Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε. Πού σας βρίσκουμε, στο δρόμο. Στο δρόμο, στη δουλειά, στο σπίτι, πείτε μας, Αν είστε στο σπίτι, εσείς οι τελευταίοι που ανέφερα ότι είσαστε στο σπίτι, είστε προνομιούχοι. Ακόμα κι αν μπορεί να είστε για έναν λόγο όχι τόσο θετικό, μπορεί να είστε λίγο αδιάθετοι, μπορεί να σας έχουν πιάσει φθινοπορεινές ιώσεις, μπορεί να έχετε έναν άλλο λόγο σοβαρότερο που ελπίζω πως όχι, μπορεί να μην έχετε εργασία, οπότε ας μην επιχαίρω, αλλά εάν σας βρίσκουμε στο σπίτι για χουζούρι, για έχει τελειώσει η μέρα σας, τα σχέδιά σας, το πρόγραμμά σας έχει πάει καλά και είναι όλα στρωτά, είστε προνομιούχοι, γιατί δεν χρειάζεται να είστε στις ατέλειωτες ουρές και στο δρόμο. Αλήθεια, το θέμα με το δακτύλιο δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Εσύ, Θάνο, Θάνος Τσιμέκας, φυσικά απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, ότι δεν έχει ακόμα ξεκινήσει, γιατί συνήθως ήταν πολύ πιο νωρίς. Ξεκινούσε, ναι, ακριβώς, ενημερωμένος πάντα ο Θάνος. Δεν είναι ακόμα, παρόλο που αποφασίστηκε ότι θα ισχύσει και φέτος, δεν ισχύει ακόμα, θα ισχύσει από τη Δευτέρα, δηλαδή 20 του μηνά. Από τη Δευτέρα, όχι την άλλη Δευτέρα, από αυτή τη Δευτέρα. Λοιπόν, λέτε να βοηθήσει. Πολύ φοβούμαι πως όχι, αλλά πάντως όλη αυτή η κατάσταση που βιώνουμε και αισθανόμαστε ασφυκτικά στους δρόμους, κάνουμε 2 ώρες για να φτάσουμε στο σπίτι, στον προορισμό μας κλπ. Αυτή η κατάσταση εγώ δεν νομίζω ότι θα βελτιωθεί αισθητά, και αν βελτιωθεί λόγω της εφαρμογής του δακτυλίου και πάλι, τότε να το ξανασυζητήσουμε. Είναι απογευματάκι Πέμπτης, ο μήνας έχει 16, είχαμε από το πρωί την ενημέρωση στη Βουλή και την έχουμε δηλαδή ακόμα, με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για την εξωτερική πολιτική, και όπως όλοι καταλαβαίνουμε η αντιπαράθεση έφτασε στο κόκκινο. Έχουν υποθεί πάρα πολύ βαριά λόγια από τη μία και από την άλλη πλευρά, από τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης και φυσικά από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, διότι και αυτός θέλησε να ξεφύγει, νομίζω, από την συνήθως ουδέτερη ρητορική του και έγινε λίγο πιο αιχμηρός σε ό,τι αφορά την κατάσταση της χώρας μας, στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής και στα θέματα βέβαια της Μέσης Ανατολής, στην στάση της χώρας απέναντι στη διαμάχη Ισραήλ-Γάζας και στο θέμα του Ουκρανικού και γενικότερα στο θέμα της Ευρώπης, γενικά της Ευρώπης σήμερα. Στη Γαλλική Βουλή πάλι τα βλέμματα έχουν στραφεί προς τον Λε Κορνί, ο οποίος, από ό,τι έβλεπα λίγο πριν να εισέλθω στο ραδιοθάλαμο, ελπίζω να μην άλλαξε κάτι, απορρίφθηκαν πάντως όλες οι προτάσεις Μομφής, οπότε παίρνει μια μικρή ανάσα ο Λε Κορνί και αναμένουμε τα επόμενα βήματα του Γάλλου Πρωθυπουργού. Την ώρα που ψηφίστηκε εδώ στη χώρα μας το εργασιακό νομοσχέδιο, όπως έχετε ακούσει από το πρωί, είναι πλέον νόμος του κράτους με αρκετές αλλαγές, τις οποίες καλό είναι σιγά σιγά να και οι ενημερωτικές εκπομπές να τις ξεδιπλώνουμε και να δούμε τελικά τι ισχύει και τι δεν ισχύει, διότι έχουν πολλά, έτσι, είτε δεν έχουν αποσαφινιστεί, είτε έχουν φωτιστεί διάπλατα, χωρίς να είναι απαραίτητο ότι αυτά είναι τα σημεία αιχμής. Προς το παρόν πρέπει να μάθουμε τι ισχύει τελικά για το 13ωρο, για την τετραήμερη εργασία και για τις άδειες. Αυτά είναι τα 3 σημεία, τα σημεία τα ακαθόδη για τα οποία έγινε και η απεργία και για τα οποία διαφωνούν φυσικά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά πάνω απ' όλα τα συνδικαλιστικά σωματεία εκπροσωπώντας τους εργαζόμενους. Και τέλος, να κλείσω αυτή τη σύντομη αναφορά στην επικαιρότητα ξεφυλίζοντας τις δικές μας σελίδες και βάζοντας το δικό μας σημείωμα, το μέμο μας στα θέματα που νομίζουμε ότι έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, όλο αυτό το μακάβριο παίγνιο με τις ορούς των νεκρών ομήρων. Αναβιώνει ο μύθος της Αντιγόνης, νομίζω ότι έχει καταπατηθεί κάθε έννοια δικαίου άγραφου νόμου, σεβασμού προς τους νεκρούς. Πραγματικά αυτό το πάρε δώσε. Μέχρι χθες έλεγαν τα στελέχη της Χαμάς ότι δεν μπορούμε να παραδώσουμε τις ορούς όλες, δεν μπορούμε να κάνουμε αποκατάστασή τους. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Θυμάστε, και ακόμα είναι νοπό και πάντα θα παραμένει όλη την ιστορία με τα δικά μας εδώ, με τις ορούς των παιδιών, των θυμάτων, των τεμπών. Φανταστείτε λοιπόν τι αισθάνονται οι οικογένειες. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Εγώ το σκέφτομαι μόνο ότι η οικογένεια, ο συγγενής, η μάνα, ο πατέρας, ο αδερφός, η αδερφή που περιμένει έστω να αντικρίσει, να αγκαλιάσει ολόκληρη τη σωρό πλέον, το άψυχο σώμα δηλαδή του ανθρώπου του. Και να μην μπορεί ούτε αυτό να έχει, ούτε αυτό να κάνει. Ένα πολύ μακάβριο, πολύ σκληρό, δηλαδή ξεφεύγει από κάθε ανθρώπινο όριο, όριο Θεού και ανθρώπων. Και ξαναθυμίζω, μου ερχόταν στο μυαλό συνέχεια η Αντιγόνη, ο Κρέοντας, ο Αιτεοκλής και ο Πολυδεύκης.
Earth News Radio 105,8.
Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, καλώς παραμένετε ή καλώς μας ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 6. Συζητάμε εδώ με το Θάνο πόσο ωραία μορφή μπορεί να πάρει ένα τραγούδι κλασικό, ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο, η πόλη μαγική, όταν επανεκτελείται, επαναρχιστρώνεται και πάντως ερμηνεύεται από τη Μαρία Παπαγεωργίου, το ακούσαμε εδώ, με έναν τρόπο από νεότερους δημιουργούς, νεότερους μουσικούς, που όμως τα νιώθουν τα τραγούδια των μεγάλων δημιουργών, τα νιώθουν. Και τώρα που το είπα αυτό, γενικά έχω έρθει και έχω όρεξη για κουβέντα, όπως καταλαβαίνετε, πήρα και λίγο τα πάνω μου μετά την ίωση. Οπότε τώρα που το είπα αυτό, η αλήθεια είναι ότι αν δεν νιώσεις το βίωμα του τραγουδιού που τραγουδάς στον κόσμο, δεν μπορείς και να το κάνεις επιτυχία, αν δεν το νιώθεις εσύ πρώτα. Και αυτό το λέω, δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι μεγάλοι συνθέτες που φτιάχνουν υπέροχα τραγούδια και τα δίνουν σε κάποιους ερμηνευτές. Και έχω ακούσει με τα αυτιά μου και έχω βρεθεί μπροστά σε τέτοια στιχομηθεία, είναι ο συνθέτης και είναι και ο ερμηνευτής. Όσο ωραία και να το λέει, μπορεί να μην αποτυπώνει τελικά και να μην εκφράζει το πνεύμα του συνθέτη. Συμφωνείς, Θάνο? Καλά τα λέω. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και είμαστε εδώ μέσω του Viber να έχουμε την επικοινωνία μας και σήμερα και απόψε. Earth News Radio, δύο λέξεις, στο Viber, μας βρίσκεται ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αν δεν μας έχετε ήδη βρει και δεν μας έχετε σε επαφέ σας, κάντε το στην αναζήτηση του Viber, Earth News Radio. Επίσης, να μην ξεχάσω, φυσικά είναι ανοιχτά τα πάντα, Messenger, Instagram, SMS, τι άλλο έχουμε, WhatsApp, όλα, ό,τι προτιμάτε. Και το mail, ikaragiannipapakier.gr, το εταιρικό μας mail είναι αυτό, εταιρικό προσωπικό, που μπορείτε να στέλνετε επισημάνσεις, παρατηρήσεις, διαπιστώσεις, ενστάσεις, χαιρετισμούς, ό,τι νομίζετε, γιατί δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να έχουμε το προνόμιο του να ετοιμάζουμε μια εκπομπή, να την εκφωνούμε και μετά να φεύγουμε και γεια σας. Θέλουμε να έχουμε επικοινωνία 24 ώρες και 7 μέρες. Δεν ξέρω αν έχουμε τον καλεσμένο μας, μάλλον τον έχουμε, γιατί βλέπω ότι η Βούλα είναι πάρα πολύ προσιλωμένη και μου κουνάει το κεφάλι ότι φυσικά και την έχουμε, και είναι η κυρία Ευαγγελία Χίτη. Η κυρία Χίτη είναι Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου. Κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα να την καλωσορίσουμε. Καλησπέρα σας, κυρία Χίτη.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Γεια σας. Και μόνο από τον ήχο πίσω, κάτι πιάνουμε, το φυσικό ήχο, ότι είστε, είστε στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στη Φραγκφούρτη, που γίνεται αυτές τις μέρες στην πόλη που ανέφερα. Είναι η 77η, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, προσπάθησα να βρω ένα σημείο να μην ακούγεται τόσο η οχλαγωγία.
Ω, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει οχλαγωγία, μια χαρά σας ακούμε. Ναι.
Είναι, όπως λέει και το σύνθημά τους, ότι και αυτή την εβδομάδα και φέτος η καρδιά του βιβλίου χτυπάει εδώ στη Φραγκφούρτη.
Αυτό είναι το σύνθημα. Η μεγαλύτερη έκθεση για το βιβλίο.
Ακριβώς. Κάθε χρόνο.
Είστε πολύ τυχεροί που είστε εκεί και προσωπικά και ως Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου. Φυσικά εκπροσωπείτε τους εκδότες του βιβλίου, φυσικά από τη χώρα μας, έτσι δεν είναι?
Ναι. Ένα κομμάτι των εκδοτών. Έχουμε περίπου 220 ενεργά μέλη, γιατί ως Έλληνες δεν έχουμε ένα σύνδεσμα, ένα σωματείο. Ναι. Αλλά για όλα, στα δύσκολα πάντα είμαστε ενωμένοι πάντως. Αυτό έχει σημασία. Mm-hmm.
Και ό,τι θα σας ρωτούσα, πόσοι εκδότες, άρα ουσιαστικά εκπροσωπούνται μέσα από το σύνδεσμο.
Τα δύο τρίτα.
Και παραπάνω, πάνω από 150 εκδότες, δηλαδή χοντρικά.
Εμείς έχουμε ενεργά 225 περίπου μέλη.
Ναι, επειδή είπατε τα δύο τρίτα γι' αυτό.
Οπότε ναι, μετά υπάρχουν, είναι ο σύνδεσμος του επιστημονικού βιβλίου, είναι το σωματείο που είναι οι μεγάλες ανώνυμες εταιρείες.
Ωραία.
Είμαστε μικρή αγορά.
Άρα κυρία Χίτη, ουσιαστικά έχετε στήσει εκεί το ελληνικό περίπτερο, να το πω έτσι, μέσα
Εδώ εκπροσωπείται η Ελλάδα, από το περίπτερο είναι από το Διεύθυνση Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, το εθνικό περίπτερο. Κάποιοι εκδότες έχουν στείλει αντιπροσωπευτικά κάποια βιβλία τους, έχουν και αυτοπρόσωπη παρουσία.
Ωραία.
Και εγώ από τη μεριά του Συνδέσμου Εκδοτών είμαι εδώ με προωθητικό υλικό για το σύνδεσμο, για τα μέλη μας, γιατί είναι δύσκολο οι εκδότες να κάνουν σε όλες τις εκθέσεις τώρα τις διεθνείς. Mm-hmm. Αυτό είναι μεγάλο το έξοδο για να έρθει κάποιος να είναι αυτές όλες τις μέρες ή έστω και δύο μέρες.
Mm-hmm. Μαθαίνω ότι υπάρχει κάθε χρονιά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ειδικά από τον εντόπιο, το πληθυσμό εκεί, τον τοπικό πληθυσμό, όχι μόνο της Φραγκφούρτης αλλά και άλλων κοντινών πόλεων. Μαθαίνω ότι έρχονται σχολεία, ότι έρχονται σύλλογοι και φυσικά πολίτες. Γενικά πώς το βλέπετε, έχει κίνηση το πράγμα?
Η επισκεψιμότητα, ναι, είναι η μεγαλύτερη έκθεση. Είναι πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Τώρα το πρώτο τριήμερο, ένα μεγάλο κομμάτι έχει να κάνει και με το επαγγελματικό, από όλες τις χώρες που βρίσκονται εδώ, που γίνεται ραντεβού, που κλείνονται τα ραντεβού για να πουλήσουν δικαιώματα βιβλίων, να αγοράσουν δικαιώματα βιβλίων, είναι όλο αυτό το κομμάτι. Και το Σαββατοκύριακο πια γίνεται πολύ, τι να πω, δηλαδή κοσμοσυρωή. Πλέον που είναι ελεύθερη είσοδος για τους πάντες και για να αγοράσουν, αλλά ειδικά τις τρεις πρώτες μέρες είναι η επισκεψιμότητα πάρα πολύ μεγάλη από όλες τις χώρες, από παντού, από παντού.
Έχετε καθόλου παρατηρήσει ή έχετε έτσι κάποια στοιχεία να μας πείτε, όχι επίσημα, με τη ματιά σας, για το ποιες χώρες προτιμώνται, δηλαδή ποιες λογοτεχνίες, να το πω έτσι, είναι κάπως ψηλά στις προτιμήσεις, και ταυτόχρονα, αν μπορείτε να μας πείτε, περίπου το ενδιαφέρον του κόσμου και του εκδοτικού κόσμου, εκτός των εκδοτών των Ελλήνων, για την ελληνική λογοτεχνία, τη μεταφρασμένη φυσικά.
Κοιτάξτε, τέτοια στοιχεία αυτή τη στιγμή δεν έχω στα χέρια μου, με νούμερα. Αυτό που ξέρουμε εδώ για την έκθεση της Φραγκφούρτης, γιατί είναι η μεγαλύτερη και για το γενικό βιβλίο, γιατί μετά έχουμε για το παιδικό βιβλίο, είναι η έκθεση στην Πολώνια που γίνεται.
Ναι.
Είναι το τι άνοιγμα κάνει και η κάθε χώρα. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια από την Ελλάδα γίνονται προσπάθειες να βγούμε προς τα έξω. Είτε εμείς, ας πούμε, σαν σύνδεσμο, να μιλήσω για το δικό μας το σύνδεσμο, με ιδίους πόρους προσπαθούμε να πηγαίνουμε στις διεθνείς εκθέσεις, είτε των Βαλκανίων είτε της Ευρώπης, και να φέρνουμε πίσω προτάσεις για τα μέλη μας ή να εκπροσωπούμε κατά κάποιο τρόπο τα μέλη μας, έχοντας βιβλία σε ράφια, παίρνοντας περίπτερα, για να γίνει γνωστή η βιβλιοπαραγωγή της Ελλάδας, να ανοίξουν κάποιοι δρόμοι.
Ναι.
Γιατί στην Ευρώπη, εντάξει, είναι μια συγκεκριμένη αγορά. Υπάρχει όμως και η αγορά των Βαλκανίων, υπάρχει η αγορά της Ασίας. Αναπτύσσεται η αγορά της Ινδίας. Φέτος, σε λιγότερο από ένα μήνα, θα είναι η Ελλάδα τιμόμενη χώρα στη Σάρδα, στα Εμιράτα. Είναι μια άλλη αγορά. Δηλαδή, γίνονται προσπάθειες, γιατί εμείς είμαστε πολύ μικρή αγορά. Έχουμε όμως πολύ, πολύ καλό υλικό, έχουμε πρώτη ύλη πολύ καλή που μπορούμε με βοήθεια να προωθήσουμε πράγματα στο εξωτερικό και να υπάρχει όφελος.
Το καταλαβαίνω αυτό, κυρία Χίτη, και ήδη υπονοήσατε ότι υπάρχει πάντοτε θέμα με τη χρηματοδότηση. Δηλαδή, ο κάθε εκδοτικός οίκος, ο κάθε εκδότης προσωπικά, έτσι δεν είναι?
Είναι μια πραγματικότητα.
Βέβαια, το καταλαβαίνουμε.
Τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε κάνει ένα άνοιγμα στα Βαλκάνια, έχουμε πάει δύο χρονιά στο Βελιγράδι, έχουμε πάρει περίπτερο εκεί. Στα Βαλκάνια δεν πάει το Υπουργείο μέχρι τώρα. Δεν ξέρω, θα προσπαθήσουν, είπα, να ανοίξουν διόδους και εκεί. Είναι στις γειτονικές χώρες, δηλαδή πρέπει να τα κοιτάξουμε όλα αυτά.
Να σας ρωτήσω, να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Γενικότερα, φαντάζομαι ότι μέσα στο πλαίσιο γενικά της έκθεσης, και γι' αυτό γίνεται, και για τους τίτλους και για το ενδιαφέρον για τα καινούργια πράγματα στη λογοτεχνική παραγωγή, αλλά ήθελα να ρωτήσω, γενικότερα οι προκλήσεις, τα στοιχήματα, οι δυσκολίες συζητιούνται καθόλου στη διάρκεια της έκθεσης?
Ναι, υπάρχουν, γίνονται κάποιες εκδηλώσεις, να το πω, κάποια συζητήσεις, κάποια πάνελ. Εντάξει, κάποια είναι επιφανειακά, κάποια μπορεί να,
να φέρουν κάποιο, να, να βγάλουν κάποια συμπεράσματα. Σας ρωτώ γιατί για τώρα το 2025 που κοντεύουμε να το διανύσουμε και αυτό και να το τελειώσουμε ως χρονιά, έχει επικρατήσει πολύ και η τεχνητή νοημοσύνη που πλήττει, θα πλήξει σίγουρα και τη συγγραφή. Και από την άλλη υπάρχει μεγάλη άνθηση και των audiobooks, δηλαδή των βιβλίων που διαβάζονται από ηθοποιούς ή γενικότερα ανθρώπους που εργάζονται στην εκφώνηση και τα ακούει κανείς με το αυτί σε διάφορες πλατφόρμες. Και όλες αυτές, αυτό εννοώ προκλήσεις, δηλαδή προχωράει η ανάγνωση, αλλά με άλλο τρόπο, αυτό λέω.
Η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι που τα κατά ψέματα όλους μας τρομάζει.
Ναι.
Γίνονται προσπάθειες να προστατευτούν πράγματα, κάποια στιγμή δεν θα τα αποφύγουμε, αλλά τουλάχιστον να μην έχουμε αρνητικές, να μην υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις έως καταστροφικές, μπορώ να πω.
Mm-hmm.
Στην Ελλάδα το 95-98% περίπου είμαστε ακόμα στην έντυπη μορφή βιβλίου όσον αφορά το e-book και το audiobook που αναφέρατε. Το e-book δεν είχε την εξέλιξη που περίμεναν και που υπολόγιζαν.
Ναι. Ξαναγυρίζει ο κόσμος, εννοείται, στο έντυπο, κανονικά, ναι, στο βιβλίο.
Ναι, τώρα, ναι, το κομμάτι με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους τους τομείς. Ναι, δεν θα τα αποφύγουμε,
ναι,
αλλά να είναι μια ομαλή μετάβαση και να είναι μια μετάβαση χωρίς να προκαλέσει ζημιές. Αυτό είναι κάποια στιγμή.
Mm-hmm.
Από τη μεριά του, ο εκδοτικός χώρος, ναι, και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες κάνει ό,τι μπορεί για να προστατευτούν τα πνευματικά δικαιώματα.
Ακριβώς.
Είναι πάρα, ναι, πολλά,
ναι,
τα θέματα.
Βέβαια, βέβαια. Ναι, κυρία Χίτη. Ωραία. Μας δώσατε μια καλή γεύση από Φραγκφούρτη, από Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Σας χαιρετούμε. Συνεχίστε την καλή προσπάθεια.
Την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε μια επίσκεψη και στην έκθεση του Βελιγραδίου. Και στις αρχές Νοεμβρίου θα ελπίζουμε να έχουμε μια αξιοπρεπή, να καταφέρουμε να έχουμε μια αξιοπρεπή εμφάνιση και να φέρουμε και καλά αποτελέσματα. Μια αποστολή 20 Ελλήνων εκδοτών θα πάμε στη Σάρζα.
Α, που λέγατε.
Στα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Είναι μια εκδοχή 16 μέρες. Θα πάμε για το κομμάτι το επαγγελματικό.
Ωραία.
Να δούμε αν μπορούμε να φέρουμε.
Πολύ καινούργια αγορά και αυτή.
Καλό πίσω στη χώρα μας.
Το εύχομαι, το εύχομαι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
Ενώ η Χρύσα Μπιλάλη έρχεται πανέτοιμη για τις ειδήσεις, τους τίτλους της και μισή, θα τις κλέψει λίγη δόξα λέγοντας ότι χιλιάδες κάτοικοι παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τις ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία. Χρύσα μου, συγγνώμη, σου κλέβω τις ειδήσεις. Και στα Χανιά, επιχείρηση διάσωσης, διαβάζω, τραυματισμένης γυναίκας στο φαράγγι Λυσού της Σούγιας. Σε κάθε περίπτωση καλησπέρα στην Κρήτη και στον Πέτρο που είναι και λίγο παραπονιάρης. Βέβαια στέλνω την καλησπέρα μου και σε σένα και στην Κρήτη. Στη Σούγια ειδικά, παιδιά, αν έχετε πάει στη Σούγια. Είναι μια υπέροχη παραλία. Τώρα το φαράγγι δεν το ξέρω. Πάμε για τίτλους.
Έ Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και πάλι εδώ είμαστε, 5:34, πω έφυγε η ώρα, αλλά τι έφυγε δηλαδή, εμείς την κρατάμε όσο μπορούμε πιο πολύ. 5:06 εδώ, μένουμε εδώ η εκπομπή στο Earth News Radio 105,8. Και εκτός από τους κλασικούς τρόπους στα FM, μας ακούτε φυσικά και μέσω Earth Echo, όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εν προκειμένου το Earth News, αυτή την ώρα ζωντανά και φυσικά on demand, κατά πέτηση και κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας.
Τα πλοία να περνάνε.
Καλησπέρα λοιπόν Πέτρο μου, επισήμως. Καλησπέρα και στον Θανάση. Ευχαριστούμε λέει για τη ζεστή παρέα του πραγματικού πια φθινοπορεινού απογεύματος. Α, έχεις την ωραία την, τον, πώς το λένε, το ωραίο το τραγούδι, το στίχο πάντα, Θανάση μου. Όντως έχει φθινοποριάσει για τα καλά, με την έννοια όχι τόσο της ατμόσφαιρας ή της θερμοκρασίας, αλλά και ακόμα και τη θάλασσα να δεις, έχει αλλάξει χρώμα.
Τότε που παλεύα μοναχός, χωρίς να αναστενάξουν μια στιγμή, χωρίς να λογαριάσω τίποτα, αυτό που έλειπε μοναχά ήσουν εσύ. Με το μάντιλι σου το τραύμα να μου δέσεις, εσύ που τώρα είσαι εδώ και μ' αγαπάς, χωρίς πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις, χωρίς πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις.
Ξέρω ότι δεν είναι το μείζον, αλλά τώρα προέκυψε ως είδηση και επειδή πάρα πολλοί κινηματογραφόφιλοι και όχι μόνο ανά τις δεκαετίες στενοχωρηθήκατε και στενοχωρηθήκαμε με τον θάνατο της Diane Keaton, η οικογένειά της ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ότι η αγαπημένη τους και αγαπημένη μας Diane απεβίωσε τελικά στις 11 του Οκτώβρη από πνευμονία. Γιατί ο λόγος τελικά της, του θανάτου της, η αιτία δεν είχε γίνει γνωστή. Πνευμονία φαντάζομαι επί κάποιου υποστρώματος έτσι γενικότερου, γιατί φαινόταν πολύ καταβεβλημένη και είχε κάποια προβλήματα υγείας γενικότερα. Πάντως ναι, αυτός είναι ο λόγος. Στη Βουλή συνεχίζεται η αντιπαράθεση επί της εξωτερικής πολιτικής, επί των χειρισμών της κυβέρνησης στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής, την εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής. Έχουμε τον ένα πολιτικό αρχηγό μετά τον άλλο να αναπτύσσει τη δική του επιχειρηματολογία. Έχουμε και δευτερολογίες. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι ενισχύουμε τα εθνικά συμφέροντα και θωρακίζουμε την άμυνα της χώρας. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε όχι σε συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE, δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα γίνει ποτέ. Είχαμε και την αιχμή που νωρίτερα και από τον κύριο Χαρίτση, ότι η χώρα έχει οδηγηθεί σε διεθνή υποχώρηση. Από τον κύριο Κουτσούμπα, ότι καταγραφήκατε με την πλευρά των γενοκτόνων και αυτή η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα. Και από τον κύριο Φάμελο, που ανέφερε ότι συρρυκνώνεται το διεθνές αποτύπωμα της χώρας. Ακούσατε νομίζω και στους τίτλους ότι πράγματι ο κύριος Τσιάρας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, διέψευσε τα περί παρέτησής του που κυκλοφορούσαν νωρίτερα, λέγοντας ότι δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και βεβαίως ουδέποτε υπέβαλα την παρέτησή μου. Στείλω ακόμα μια καλησπέρα και την αγάπη μου και τα φιλιά μου, όπως και εκείνος κάνει, στο Βασίλη, ο οποίος μας πληροφορεί για το κλίμα της δράμας, ότι είναι αραιά συννεφιασμένη και δροσερή αυτή την ώρα. Γεια σου, Βασίλη. Και νωρίτερα είχαμε την... πότε ήτανε... ο Βασίλης, ο Μάρκος... Ναι, τα μηνύματα μέσω του Messenger κοιτάζω και όλες τις πλατφόρμες για να είμαστε συνεπείς. Εδώ είμαστε λοιπόν, στο Viber μας βρίσκεται, στο Earth News Radio, αν δεν μας έχετε ήδη βρει, για να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα θέμα που έχει απόλυτη συνάρτηση και σύνδεση με το προηγούμενο σε ό,τι αφορά γενικότερα αυτό που λέμε βιβλίο. Εκδόσεις, νόημα, αναγνωσιμότητα, φιλαναγνωσία... και φυσικά η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου που διεξάγεται στην Φραγκφούρτη, με τίτλους, με εκδότες, με περίπτερα, με το ελληνικό περίπτερο, με την ελληνική λογοτεχνία. Για κάποιο λόγο θεωρήσαμε ότι μπορεί να συνδυαστεί με ένα θέμα που έπεσε στην αντίληψή μας μέσω ενός εξαιρετικού ρεπορτάζ της συναδέλφου Αλεξάνδρας Σκαράκη, σχετικά με την βιβλιοθήκη της Ζακύνθου. Το ξέρατε ότι η δημόσια ιστορική βιβλιοθήκη της Ζακύνθου περιέχει πάνω από 10.000 σπάνιους τίτλους, σπάνια βιβλία, τα οποία φυσικά χρειάζονται άμεση φροντίδα, γιατί η βιβλιοθήκη για να συντηρηθεί και εξωτερικά, εσωτερικά και στον τρόπο λειτουργίας της, σε τόμους, σε χειρόγραφα, σε πολύτιμα τεκμήρια που είναι εδώ και αιώνες που υπάρχουν εκεί, έχει προβλήματα. Θελήσαμε λοιπόν να το συζητήσουμε το θέμα με τον επικεφαλής της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης της Ζακύνθου, τον κύριο Φίλιππο Συνετό. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας από τη Ζάκυνθο.
Από τη Ζάκυνθο. Από την ωραία Ζάκυνθο που έχει και τα θέματά της με τον υπερτουρισμό. Πολλές φορές έρχεται στην επικαιρότητα για διάφορα λίγο ακραία θέματα, για τα οποία δεν ευθύνονται βέβαια οι ντόποι, κύριε Συνετέ. Εγώ το αγαπώ πολύ το νησί.
Είναι ιδιαίτερα το τελευταίο που συμβαίνει, ότι ενώ υπάρχει ένα τέτοιο βάθος ιστορίας, ενώ υπάρχει μια πλούσια πνευματική, κυρίως παρακαταθήκη, πολύ γνωστή νομίζω στο Πανελλήνιο, η Ζάκυνθος τακτικά αναφέρεται στον τύπο, και όχι μόνο στον ελληνικό, ακόμα και στον διεθνή τύπο, για αρνητικά αποκαλούμενα γεγονότα.
Σας καταλαβαίνω.
Όμως δεν εκφράζουν και δεν ταυτίζονται με την ιδιοσυγκρασία του νησιού και τους ανθρώπους του, που νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετική. Αλλά βλέπετε, ο τουρισμός. Ο μαζικός τουρισμός δυστυχώς έχει και αυτά.
Έτσι είναι. Και το άνοιξα το θέμα χωρίς να είναι απόλυτα σχετικό με αυτό που θα κουβεντιάσουμε, αλλά επειδή είναι ένα νησί που το αγαπώ, που το επισκέπτομαι συχνά και το είχα πάντα στο μυαλό μου ως ένα κέντρο αυτόφωτο, έτσι, όπως λέτε, πολιτισμού, παραδόσεων, πολύ ιδιαίτερης κουλτούρας, και λόγω του ότι δεν γνώρισε τουρκοκρατία. Αλλά πάντως κρατάτε ακόμα τα της μουσικής, του πολιτισμού, των εκθέσεων, των βιβλίων. Το λέμε αυτό λοιπόν και γιατί όσοι έχουν επισκεφτεί το νησί έχουν δει ανάμεσα εκεί στην πλατεία Σολομού, ανάμεσα στα επιβλητικά νεοκλασικά κτίρια που ευτυχώς κρατούν ακόμα το χαρακτήρα τους στον αρχιτεκτονικό, και αυτό το υπέροχο κτίριο, εξωτερικά τουλάχιστον, τη βιβλιοθήκη, τη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη. Αλλά μέσα εκεί... Ναι, παρακαλώ κύριε Συνετέ, πείτε μας.
Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς ότι καταφέραμε μετά την ανοικοδόμηση του 1954-55, μετά δηλαδή τους καταστρεπτικούς σεισμούς του 1953, χτίστηκε μια σύγχρονη πόλη. Όλη αυτή η περιοχή που θα την έχετε γνωρίσει, που είναι η πόλη της Ακίθου, έγινε ένα τεράστιο οικόπεδο. Mm-hmm. Έγινε αναδιανομή της γης, άρχισαν να χτίζονται τα σπίτια των ανθρώπων που καταστράφηκαν και ευτυχώς στο κέντρο της πόλης διατηρήσαμε πολλά στοιχεία της αρχιτεκτονικής παράδοσης. Ένα από τα πιο σημαντικά κτίρια, λένε ότι είναι το ωραιότερο όχι μόνο της Ακίνθου, αλλά ίσως και από τα ωραιότερα κτίρια σε όλη την Ελλάδα, είναι το αποκαλούμενο Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη και Κοινωνικό Κέντρο. Με αυτόν τον ορισμό το καθόρισαν οι αρχιτέκτονες της εποχής εκείνης, του 1955, και με μια πολύ μεγάλη δωρεά που έγινε στο ελληνικό δημόσιο, χτίστηκε αυτό το επιβλητικό μέγαρο, το οποίο πράγματι δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά μέγαρα που βλέπουμε όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό.
Σίγουρα. Στο εσωτερικό της όμως έχουμε κάποια θέματα, γιατί δεν έχετε μείνει ουσιαστικά ακέφαλοι, δηλαδή η βιβλιοθηκονόμος, όπως διάβαζα στο ρεπορτάζ της συναδέλφου, έχει συνταξιοδοτηθεί εδώ και αρκετά
χρόνια.
Από το 2006
να
Μάλιστα. Και δεν έχετε...
Πάντα 20 σχεδόν χρόνια.
Ναι.
Όπως είναι κοντά μας και θέλω να την ευχαριστήσω δημόσια, η κυρία Κόκλα Γεωργία Κόκλα.
Μπράβο της, τη σφίγγουμε το χέρι.
Είναι σήμερα σχεδόν 80 ετών, αλλά είναι κάθε μέρα μέσα στη βιβλιοθήκη.
Μάλιστα.
Έχει κάνει
πολύ 15... συγκινητικό.
Έχουμε εκδώσει μαζί της 15 βιβλία με πρωτότυπες επιστημονικές μελέτες πάνω στα αρχεία της βιβλιοθήκης. Αγωνιά και αυτή. Ευτυχώς, και θέλω να το τονίσω αυτό, είχαμε την τύχη και μπορώ να πω ότι να ευχαριστήσω και την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και ιδιαίτερα την κυρία Κεραμέως, όταν ήταν Υπουργός Παιδείας. Μας έδωσε δύο θέσεις βιβλιοθηκονόμων μέσω του ΑΣΕΠ. Ήδη έχει πληρωθεί μία θέση. Έχουμε έναν δόκιμο υπάλληλο βιβλιοθηκονόμο. Έχει διοριστεί δηλαδή εδώ και ένα χρόνο. Δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τη δοκιμαστική του θητεία. Και ελπίζουμε ότι με τον τελευταίο διαγωνισμό θα έχουμε και άλλη μία κυρία, επίσης βιβλιοθηκονόμο. Οπότε λύνουμε εν μέρει το ζήτημα της επιστημονικής, ας το πούμε έτσι, συγκρότησης της βιβλιοθήκης. Μένουν βέβαια άλλες 10 κενές θέσεις στο οργανόγραμμα, οι οποίες δύο από αυτές έχουν καλυφθεί με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς που ουσιαστικά μας εξυπηρετούν στο δανειστικό τμήμα της βιβλιοθήκης.
Σίγουρα. Για να τη λειτουργήσετε και λίγα πρόσωπα, λέτε, λίγο προσωπικό, γιατί για να καταλάβουν οι ακροατές μας, ο λόγος που στρέφουμε έτσι τα φώτα μας είναι γιατί μιλάμε ότι μέσα σε αυτό το ιστορικό κτίριο υπάρχουν 85.000, από ό,τι διαβάζω, τουλάχιστον, ναι, τόμοι βιβλίων, και εκ των οποίων οι 50.000 είναι σπάνιες εκδόσεις.
Είναι σπάνια.
Δηλαδή, ποιο είναι το πιο παλιό που φιλοξενείται, κύριε Συνετέ?
Το πιο παλιό το δημοσίευσε νομίζω η Καθημερινή πριν λίγες μέρες.
Ναι.
Είναι το λεξικό Σουίδα. Ένα πρωτόλιο δείγμα βιβλίου ως λεξικό.
Ναι, όντως.
Το οποίο συντάχθηκε στην Κωνσταντινούπολη περίπου τον 9ο αιώνα. Mm-hmm. Και τυπώθηκε στο 1489 στη Βενετία.
Μάλιστα.
Είναι το περίφημο αυτό λεξικό Σουίδα, το οποίο όμως ήδη καταστρέφεται και γι' αυτό ίσως και η Καθημερινή δημοσίευσε αυτή τη φωτογραφία για να δείξει τι σπάνιο υλικό.
Είναι από τα ελάχιστα στον κόσμο, διαβάζω.
Από τα ελάχιστα στον κόσμο, πράγματι. Δεν υπάρχουν πολλά σαν αυτό. Και πιστεύουμε ότι το ελάχιστο θα βρεθεί σύντομα κάποιος ανάδοχος να φροντίσει για την συντήρησή του.
Mm-hmm. Βεβαίως θα μας τις πείτε, είναι εφικτή η συντήρηση ενός τόσο
βεβαίως
παλιού...
Είναι. Ναι. Απλά θέλει χρόνο.
Και
δηλαδή
τον ειδικό άνθρωπο, ε.
Ναι, βεβαίως, θέλει ειδικούς συντήρητες.
Ναι.
Και θα χρειαστεί μια εργασία τουλάχιστον 6 μηνών για να συντηρηθεί.
Μάλιστα. Είπατε ότι έχετε ιδέες. Για πείτε μας, γιατί σας διακόπτω συνέχεια.
Κοιτάξτε, αντιλαμβανόμαστε όλοι και κυρίως όσοι έχουμε και μια έτσι, εμπειρία με τα κοινά, ότι μετά από όσα πέρασε η χώρα μας δεν είναι εύκολες οι δαπάνες. Mm. Και μάλιστα όταν η παιδεία γενικότερα έχει τόσα πολλά και σοβαρά προβλήματα.
Ναι.
Έχουμε καταρχήν συντάξει μια μελέτη με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Αρχαιονομίας, η οποία μελέτη προβλέπει την πλήρη αποκατάσταση όλου αυτού του βιβλιακού πλούτου. Αυτή η μελέτη έχει ήδη παραδοθεί στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και συζητάμε το πώς μπορεί να υλοποιηθεί είτε μέσω ενός ευρωπαϊκού προγράμματος, είτε με κάποια συνεργασία με κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ακόμα και με την Εθνική Βιβλιοθήκη, την οποία για μία ακόμη φορά και εγώ θέλω να ευχαριστήσω, μας συντράβει πολλές φορές. Είναι, θα λέει κανείς, ένας φορέας στον οποίο κάθε φορά που έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα προσφεύγουμε και προστρέχουμε και στον κύριο Ζουμπουλάκη και στην κυρία Νικολάου. Και τέλος πάντων, θέλω να πιστεύω ότι θα βρεθεί μια λύση τουλάχιστον ορισμένα από αυτά τα σπάνια βιβλία να συντηρηθούν. Θα σας πω μόνο το εξής για να καταλάβετε το μέγεθος της αξίας του βιβλιακού μας πλούτου. ότι πριν 2 χρόνια ήρθε ως εθελοντής ένας καθηγητής από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης μαζί με 20 φοιτητές και έφεραν μαζί τους όλα τα χημικά υλικά εκείνα και απεντόμωσαν 300 τόμους βιβλίων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ζακύνθου.
Τι, εθελοντικά.
Εντελώς εθελοντικά. Γνωρίζοντας ότι αυτά τα βιβλία έτσι και χαθούν και καταστραφούν, ήταν συνολικά μια απώλεια, όχι για τη Ζάκυνθο ή την Ελλάδα, αλλά
για την ιστορική πολιτιστική κληρονομιά. Καταλαβαίνουμε. Μάλιστα.
Ναι. Αυτό λοιπόν που έκανε εθελοντικά ένας καθηγητής από την Οξφόρδη, δεν μου διαφεύγει τώρα το όνομά του, αλλά ήταν πολύ συγκινητή. Έχουμε πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την εμπειρία μας μαζί τους. Είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε και εμείς εδώ. Mm-hmm. Και υπάρχει η τεχνογνωσία, υπάρχουν και τα μέσα. Βέβαια, πάντα χρειάζονται και τα χρήματα. Χωρίς τα χρήματα είναι δύσκολο να γίνουν πολλά από αυτά.
Ναι.
Θέλω να πιστεύω και δεν σας κρύβω ότι ευχαριστώ θερμά και εσάς και την Καθημερινή.
Oh, παρακαλώ.
Εγώ δεν γνωρίζω
προσωπικά την συνάδελφο που το ανέδειξε το θέμα, αλλά μου άρεσε πολύ. Μου άρεσε. Θεωρώ ότι έπρεπε να βγει στην επιφάνεια. Ναι, πείτε μας.
Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Και το έβγαλε με πολύ ωραίο τρόπο και λίγες μέρες νωρίτερα η κυρία Μαργαρίτα Πουρνάρα, πάλι στην ίδια εφημερίδα,
ναι,
έγραψε πάρα πολύ ωραίο κείμενο για μια πολύ μεγάλη δωρεά που μας έγινε,
mm-hmm,
που έγινε στη βιβλιοθήκη της Ζακύνθου, διότι αν μη τι άλλο η βιβλιοθήκη της Ζακύνθου συγκεντρώνει τα βλέμματα πολλών εκτός Ζακύνθου και όχι κατά ανάγκη ανθρώπων του τόπου μας.
Mm-hmm.
Μας έγινε μια σπουδαία δωρεά από μια ιστορική οικογένεια, την οικογένεια Φραγκόπουλου,
ναι,
η οποία έλκει την καταγωγή της και αυτή από το 1200 από την Κωνσταντινούπολη. Έζησε για 5 αιώνες στη Ζάκυνθο και άφησε όλο τον πλούτο των κειμηλίων της οικογένειας στη βιβλιοθήκη, όχι μόνο για να αξιοποιηθούν από τους ειδικούς επιστήμονες ως αρχαιακό υλικό, αλλά και για να συντηρηθούν και να αποτελέσουν χτήμα της κοινωνίας και των ανθρώπων που θέλουν να έχουν πάντα μια σχέση με το ιστορικό μας παρελθόν και με τη ζωή των περασμένων αιώνων.
Κύριε Συνεδέ, πραγματικά μας τα είπατε πολύ ωραία, γιατί είναι και δύσκολο, ξέρετε, χωρίς φωτογραφίες και χωρίς υλικό τέτοιο οπτικό να το αποτυπώσουμε στο ραδιόφωνο. Αλλά όλοι μπορούμε να φανταστούμε ότι μιλάμε για ένα κινητό μουσείο, για έναν πραγματικό θησαυρό.
Αυτό ακριβώς.
Και
καμιά φορά, ναι, διαρετώμαστε αν είμαστε περισσότερο βιβλιοθήκη ή μουσείο. Είναι τόσο σημαντικά πράγματα.
Και έρχονται, και είπατε ότι έρχονται και φυσικά όχι μόνο από την Ελλάδα, και από το εξωτερικό για να, ναι, δουν από κοντά τίτλους που, δεν υπάρχουν αλλού στον κόσμο. Είναι σπάνιο υλικό.
Πριν 2 χρόνια, ένας διάσημος Ολλανδός αρχαιολόγος,
ναι,
κάνει μια σπουδαία επιστημονική ανακοίνωση και επέλεξε τη βιβλιοθήκη μας να την κάνει και από εκεί να διαδώσει το μήνυμά του προς όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου, γιατί πραγματικά έκανε μια πολύ σοβαρή δουλειά αρχαιολογικής καπάνια εδώ στο νησί τα προϊστορικά χρόνια. Ήταν μια σπουδαία τιμή για μας ότι ο άνθρωπος ταξίδεψε από το Άμστερνταμ, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και ήρθε εδώ στη βιβλιοθήκη μας να κάνει αυτή την ανακοίνωση.
Μάλιστα.
Καμιά φορά δεν ξέρω αν θέλετε, έχω τόσο πολύ φωτογραφικό υλικό, τόσο πολλά τεκμήρια από όλη αυτή τη δράση, που και εγώ διαρωτώμαι πότε θα τα βάλουμε σε μια σειρά να τα ταξινομήσουμε.
Νομίζω ότι με τόσο μεράκι που έχετε όλοι θα λυθούν και τα θέματα ή πάντως θα βρεθεί μια χρυσή τομή. Εγώ να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας χαιρετήσω και να ευχηθώ
καλά
να πάνε τα πράγματα καλύτερα για τη βιβλιοθήκη.
Στο επόμενο ταξίδι σας να σας δούμε στη βιβλιοθήκη μας.
Θα περάσω. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Καλό απόγευμα.
Αυτό ήταν ο κύριος Φιλίππος Συνετός, λοιπόν, που μιλήσαμε, ο επικεφαλής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ζακύνθου, με τα σπάνια βιβλία και τα πολλά προβλήματα. Ξέρω τι σκέφτεστε κάποιοι. Μπορεί να λέτε, και το είπε και ο ίδιος ο κύριος Συνετός, με τόσα θέματα που έχουμε ανοιχτά, οικονομικά, εκπαιδευτικούς πρώτα απ' όλα που πηγαίνουν, διορίζονται για πρώτη φορά σε νησιά, σε άγονες περιοχές και ξέρω εγώ πληρώνουν 500 ευρώ ενίκιο ενώ είναι ο μισθός τους 800 και άλλα πολλά, και άλλα πολλά. Ανοιχτές πληγές συνέχεια προκύπτουν από παντού. Έτσι, πες τα και εσύ τραγουδιστή μου, να τα πω και εγώ τα δικά μου. Και εσείς τώρα ασχολείστε με τα βιβλία τα φθαρμένα που δεν μπορεί κανείς να τα συντηρήσει και χρειάζεται και προσωπικό και χρήματα. Νομίζω ότι η απάντηση έρχεται από μόνη της μέσα από την δίθεν ερώτηση ή τον προβληματισμό.
Sun comes up in the morning and it shines that light around. One day
Homegrown, Neil Young βεβαίως. Και μέσα σε όλα το σκεφτόμουν μέρες, αλλά έρχεται τώρα το πραγματικά το ρεπορτάζ που σπάζει κόκαλα για να επιβεβαιώσει τους φόβους, διότι χιλιάδες κάτοικοι, όπως έχετε παρακολουθήσει εδώ και μέρες, επιστρέφουν στη λωρίδα της Γάζας. Στις γειτονιές τους, μετά την κατάπαυση του πυρός, γνωρίζοντας ήδη οι περισσότεροι από αυτούς, για να μην πω όλοι, ότι δεν θα βρουν τίποτα. Τα σπίτια τους είναι ερείπια. Και έχω δύο απορίες. Την πρώτη δεν ξέρω αν θα μπορέσει να μου τη λύσει κάποιος, γιατί για την άλλη έχω βρει την απάντηση. Θα τις καταθέσω και τις δύο. Όλο αυτό το καραβάνι των ανθρώπων που βλέπαμε να επιστρέφουν, δηλαδή το 2025, υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα επιστρέφουν ή φεύγουν πεζί, δηλαδή με το, στην καλύτερη περίπτωση με γαϊδουράκι, με κάρο και οι περισσότεροι με τα πόδια και όσα υπάρχοντα μπορεί να κουβαλήσει πλάτη τους. Δηλαδή, συγχωρέστε με, μπορεί αυτή τη στιγμή να διαπράττω ένα τρομερό ατόπιμα, αλλά εγώ θα το πω, δεν πειράζει. Με ξέρετε χρόνια, σας ξέρω χρόνια, θα το πω. Δεν υπάρχουν έστω στοιχειώδεις συγκοινωνίες, όχι να λειτουργούν κανονικά, αλλά ξέρω εγώ κάποια λεωφορεία, κάποια αυτοκίνητα, κάτι. Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό, πραγματικά δηλαδή, λέω τι γίνεται εκεί πέρα και γιατί δεν το σχολίασε κανείς. Μόνη μου μάλλον το σκέφτηκα και μάλλον είναι λάθος. Αν μπορεί κάποιος να μου λύσει την απορία, ευχαρίστως, αλλιώς θα απευθυνθώ σε ειδικούς. Σας το λέω. Τώρα, το άλλο είναι το πόσα χρήματα χρειάζονται λίγο πολύ για την ανοικοδόμηση των σπιτιών, των επιχειρήσεων, των θεσμών, των δομών, των υπηρεσιών. Δηλαδή μια στοιχειώδης κανονικότητα, μια επιστροφή σε στοιχειώδη κανονική ζωή. Λοιπόν, ο ΙΕ εκτιμά ότι οι ζημιές ανέρχονται στα 70 δισεκατομμύρια δολάρια. Και βέβαια θα τρίβουν τα χέρια τους οι εταιρείες που θα αναλάβουν. Ήδη ο Τραμπ δεν έχει διστάσει, νομίζω, να το πει ότι μια χαρά είναι το real estate εκεί πέρα, θα το φτιάξουμε εμείς. 70 δισεκατομμύρια δολάρια λοιπόν, και εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφαλείας αναλύουν και καταλήγουν να πούν ότι είναι χειρότερο το να ξεκινάς από το μηδέν. Γιατί εδώ είναι χειρότερο από το να ξεκινάς από το μηδέν. Δηλαδή, εδώ δεν ξεκινάς από το μηδέν, από την άμμο, ξεκινάς από ερείπια. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι πρέπει μάλλον να κατεδαφιστούν όλα, να αποσυρθούν όλα αυτά τα μπάζα, πώς να το πω, και μετά να γίνει η ανοικοδόμηση. Το επίπεδο καταστροφής δηλαδή στη λωρίδα της Γάζας, εάν έχετε αναρωτηθεί, είναι τώρα περίπου στο 84%. Και υπάρχουν και μέρη που φτάνει ακόμα και το 92%. Δηλαδή μιλάμε σχεδόν ολοσχερός. Αυτό δεν το λέω εγώ από το μυαλό μου, αλλά το λένε οι εκπρόσωποι του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους. Δηλαδή μπορεί να μιλάμε και για πάνω από 60 εκατομμύρια τόνους ερειπίων που περιμένουν να καθαριστούν, εκτιμά το BBC. Και φυσικά διστάζω να σας πω, θα το πω διακριτικά γιατί είναι και η τελευταία μου ουσιαστικά φράση πριν να σας αποχαιρετήσω, το τι έχουν μέσα αυτοί οι σωροί. Πάντως δεν έχουν μόνο μπετόνι. Cigarette. Ήταν ο Θάνος Τσιμέκας και τώρα ο Γιώργος Κεύης στον ήχο. Ήταν και παραμένει η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ήταν η Έλενα Καραγιάννη. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό του. Εμείς αύριο Παρασκευή μετά τις 5. Φιλιά! Oh,